Käykääpä joskus Israelin matkallanne Mareshan muinaisen kaupungin nähtävyyksiä katsomassa. Itse sain kerran mahdollisuuden ihastella kauniita Shefelan seudun rinnemaisemia, sen roomalaisajan jälkiä, kurkistella korkeita kelloluolia. Mutta mikä tärkeintä, Mareshassa eli vanhan testamentin Mooreset Gatissa syntyi profeetta Miika. Miika lasketaan 12 niin sanotun pienten profeettojen joukkoon. Hän oli maan viljelijä tuolla Mareshan alueella. Miikan synnyn ajaksi on laskettu noin vuosi 778 ennen Kristusta. Ja profeetta Miika eli samoihin aikoihin kuin hänen suuret kollegansa, profeetat Jesaja, Aamos ja Hosea. Miika käsitteli teksteissään, puheissaan, julistuksessaan sekä Israelin että Juudan olosuhteita. Mutta vielä elinaikanaan Miika näki, kuinka tuo Israelin pohjoisvaltakunta, Israel nimeltään, joutui Assyrian sotajoukkojen käsiin ja joutui siten pakkosiirtolaisuuteen. Jäljelle jäi Juudan alue toistaiseksi, siis Miikan oma kotiseutu. Maanviljelijänä ja maaseudun asukkina Miika saattoi henkilökohtaisesti kokea, mitä on yhteiskunnassa se, että köyhiä hyväksi käytetään, riistetään. Ja profeetta Miika vuodattaakin kirjassaan ankaraa tekstiä siitä, kuinka yhteiskunnan ja sen kansalaisten tulisi elää todeksi uskoa Herraansa. Ja että omaa tuntoa on turha rauhoitella jollain perityllä uskonnollisuudella, jos samaan aikaan eletään heikompien kustannuksella. Näin Miika puhuu. Te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. He syövät minun kansani lihan ja nylkevät nahan heidän päältään. Murskaavat heidän luunsa ja paloittelevat heidät kuin pataan, kuin lihan kattilaan, ja sitten huutavat Herran puoleen, mutta hän ei vastaa heille. Miika 3, jakeet 2 ja 3. Profeetta Miika, maaseudun mies, kuuluttaa kummallekin pääkaupungille. Jaakobin rikos lähtee Samariasta. Juudan uhrikukkulat lähtevät Jerusalemista. Samarian haava ulottuu Juudaan asti aina Jerusalemin porteille. Herra ei jätä rankaisematta. Hän lähtee asumuksestaan, hän astuu alas, tallaa maan kukkuloita. Samaria hävitetään kiviröykkiöksi. Ja näin kävi. Näin kävi Miikan aikana. Assyrian kuningas Salmanassar V piiritti Samarian. 3 vuoden piirityksen jälkeen Samarian kaupunki antautui vuonna 722 ennen Kristusta. Assyrian uusi kuningas Sargon II pakko siirretti Samarian väen eri puolille Assyriaa. Ja Israelin, pohjoisen Israelin väen, joita oli heidän aikakirjojensa mukaan yhteensä 27 290 henkilöä. Ja tämä oli siis pohjoisvaltakunta, Israelin loppu. Tänäkin päivänä puhutaan Israelin 10 kadonneesta heimosta. Onko heitä vielä? Missä he ovat? Voivatko he vielä palata takaisin? Tätäkin aihetta profeetta Miika sivuaa. Ja Miika puhuu. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä tahdon koota ontuvat ja kerätä hajalleen ajetut. Ja ne, joille minä olin tuottanut onnettomuutta. Minä teen ontuvista talteen jäävät ja kauas joutuneista väkevän kansan. Ja Herra on oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella siitä alkaen ja iankaikkisesti. Miika, luku 4, jakeet 6 ja 7. Mutta Miika profetoi myös omasta pääkaupungistaan Jerusalemista. Sion kynnetään pelloksi, se tapahtuu teidän tähtenne. Jerusalemista tulee kiviraunio ja temppelivuoresta metsäinen kukkula. Miika 3.12. Voihki tytär Sion, sinun on lähdettävä kaupungista ja mentävä Baabeliin asti. 4:10. Tämä tuho, mistä Miika profetoi, koskee nyt Jerusalemia ja Juudaa. Se oli tapahtuva vasta 200 vuotta Miikan jälkeen. Vuonna 582 ennen Kristusta Babylonin kuningas Nebukadnessar tuhosi lopullisesti Juudan ja Jerusalemin, aloittain Baabelin vankeuden ajan. Kun nämä tapahtumat olivat käsillä, niistä on kirjoitettu monissa aikakirjoissa, historian kirjoissa, mutta profeetta Jeremia luvussansa 26 mainitsee Miikan profeetian. Profeetta Jeremiahan jatkoi tätä julistusta. Hän oli se pahan ilman lintu, joka varoitti ja kertoi Jerusalemin tuhosta. Tästähän kaupungin väki ei pitänyt. Mutta kun Jeremia mainitsee myös Miikan profeetian, aikanaanhan tätä samaa asiaa profetoitiin jo profeetta Miikankin suusta, niin siitä voimme myös havaita, että aivan niin kuin Jeremia yritettiin murhata näiden ikävien ennustustensa tähden, samoin mahdollisesti yritettiin jo profeetta Miika surmata sen profeetian tähden, jonka hän ennusti Jerusalemista ja sen tuhosta. No me voimme inhimillisesti ajatellen kysyä, että mistä Miika tiesi tällaiset asiat, vai onko nämä tekstit ovelasti jäljestä lisätty Miikan suuhun? No, tähän voi sanoa, että ei Miika todella tiennytkään, mutta voimme sanoa, että Jumala kyllä tietää. Miika oli profeetta ja jokainen todellinen profeetta puhuu Herransa sanoja, ei omia sanojaan. Kuulkaapa siis nyt, mitä muuta Miika puhuu. Mutta sinä, Betlehem Efraatta, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Miika 5.1. Ehkäpä niitä kaikkein tunnetuimpia, muistettuja Miikan profetioita. Katsotaanpa hiukan kontekstia. Miikan aikana hallitsijoina toimivat kuninkaat Jootam, Ahas ja Hiskia, siis Juudan kuninkaita. Kuningas Jootam, hänestä kerrotaan, että hän oli kuninkaana oikeamielinen, mutta hän silti salli kansansa harjoittavan epäjumalan palvelusta pakana temppeleissä, joita oli kaikkialla. Kansa uhrasi silti uhri kukkuloilla, vaikka Herra oli määrännyt yhden paikan nimensä asuinsijaksi. Häntä tuli palvella Jerusalemin temppelissä. Kuningas Jootamin kuoltua hänen poikansa Aahas meni tässä vielä pidemmällä. Hän piti Jerusalemin temppeliä niin halpana, että yritti lahjoa Assyrian sotajoukkoja Herran temppelin aarrekammion lahjoilla hopealla ja kullalla. No, kuningas Aahasin jälkeen kuninkaaksi tuli Hiskia. Hiskia poikkesi hyvällä tavalla kaikesta edellisestä. Hiskia turvasi koko sydämisesti Israelin Jumalaan, Herraan. Hän hävitti epäjumalien uhrikukkulat maastansa. Mutta kuitenkaan yksikään näistä kuninkaista, olivatpa hyviä tai pahoja, ei ole verrattavissa siihen kuninkaaseen, josta Miika profetoi. Niin kuin Jumala on täydellinen, On olemassa myös täydellinen kuningas. Hän, joka tulee ikuisuuksista. Ja tämä ilmaus, jossa sanotaan, että alkuperä on muinaisuudesta, on yksi niistä Raamatun vihjeistä, jotka juutalaisuudessa Talmudissa liitetään titteliin Jumalan poika. Siis vain Jumalan poika on hän, jonka voi sanoa, että alkuperä on iankaikkisuudesta, muinaisuudesta. Ja tämä tällainen hallitsija on Miikan sanojen mukaan, hän on oleva hallitsija maan ääriin saakka. Hän on rauha, kertoo Miika. Hän ei vain puhu tai tee rauhaa, hän on rauha. Hän on kuningas, joka on puolustava kansansa ja ylläpitävä sitä kansojen keskellä. Ja aikanaan tämä kuningas on hävittävä kaikki epäjumalan palvelukset ja pakanalliset noitamenot. Ne ovat katoava, sillä kaikki tietävät, kuka on Herra. Matteuksen evankeliumissa, kun siirrymme nyt katsomaan Uuden testamentin puolelle, siellä kerrotaan, kuinka vuosisatoja myöhemmin Jerusalemin silloisen kuningas Herodeksen aikana itäisten maiden viisaat tietäjät olivat tähden perusteella tulleet kumartamaan vastasyntynyttä Israelin kuningasta. Silloin, niin kuin me varmaan muistamme, Herodes kokosi ylipapit ja kirjanoppineet kysymään, missä tämä kuningas, missä hänen piti syntyä. Ylipapit ja kirjanoppineet tiesivät Betlehemissä. Betlehem on oleva Messiaan synnyinkaupunki. Mistä he tiesivät? He tiesivät sen juuri profeetta Miikan tekstin perusteella. Ja sieltä Betlehemistä, kuningas Daavidin kotikaupungista, matkamiehet löysivät Jeesuksen. Ja nyt, ystävät, käsittelemme hiukan sitä, mitä kaikkea tuolla Jeesuksen elämässä ja Miikan kirjassa on yhteneväistä. Katsotaan. Miika 7:6. Profeetta Miika kirjoittaa, sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan, ja ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa. Kuulostaako tutulta? Varmaan, sillä juuri Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumissa Jeesus siteeraa. Hän liittää tätä ajatusta. Jeesus itse sanoo, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja minien anoppiansa vastaan. Elikkä Jeesus puhuu juuri profeetta Miikan sanoin. Sanottakoon vielä, että juutalaisessa Talmudin teksteissä juuri tämä liitetään myös Messiaaseen. Juutalaisissa kirjoituksissakin sanotaan, että Messiaan tulo on omiaan myös aiheuttamaan kinaa perheissä. Sillä sen mukaan kuka hyvänsä nuori lapsikin voi Messiaan myötä olla yhtäkkiä viisaampi kuin vanha oppinut. Eli se, mitä Miika kertoo tulevasta kuninkaasta, Messiasta, siihen liittyy paljon asioita. Hän on oleva todellinen rauhan ruhtinas, mutta silti siihen hänen tulemisensakin liittyy jotain kinaa, jotain repeämää. Katsotaan. Kun Jeesus nuhtelee pappeja ja leeviläisiä, hän sanoo, Miikan sanoin. Mitä muuta Herra on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on? Mitä muuta Herra sinulta vaatii, että kuin teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? Ja juuri näitä kolmea asiaa, oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta, Jeesuskin perään kuuluttaa papeilta ja leeviläisiltä, joiden kanssa hän on kovissa keskusteluissa. Mutta sitten vielä se, kuinka Messiaaseen suhtaudutaan, kuinka hänen omansa häneen suhtautuu, nähdään myös jopa se, että Jeesus torjuttiin ja ristiinnaulittiin, on eräänlaisena välähdyksenä tulkittu Miikan tekstissä. Miika 4:14 sanoo jerusalemilaisista, että he lyövät sauvalla poskelle Israelin tuomaria. Tällaisia asioita. Mutta Miika, niin kuin hän kertoi, ennusti ikäviä asioita, niin hän myös puhuu siitä, että Israel ei jää pimeään. Miika kertoo paljon Herran lupauksista. Ja luen tässä nyt ehkä niistä ehkä kaikkein kuuluisimman. Miika 4 alkaa näillä sanoilla. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jos siis Miika kertoo tuhosta ja hävityksestä koskien niin Israelia kuin Juudaa, niin kyllä hän vastapainona kuuluttaa myös aikaa, jossa kaikki on kääntynyt toiseksi. Kansat eivät ole enää Israelin vihollisia. Kansat eivät ole edes toistensa vihollisia. Eivätkä he palvo enää pakana jumalia, vaan palvovat Israelin Jumalaa ja tahtovat kuulla häntä ja tulevat kuulemaan Herran sanaa aina Jerusalemin saakka. Ihmeellistä, ihmeellisiä asioita, suuria asioita Miika kertoo. Me voimme nähdä, että kaikista synneistä huolimatta Herra ei hylkää Israelin kansaa. Eikä kaikista synneistä huolimatta Herra hylkää muitakaan kansoja heidän syntiensä pimeyteen. Vanhan testamentin Israelin keskellä se ajatus, että jopa pakanakansat voivat oppia tuntemaan Herraa ja palvella yhtä ja samaa Raamatun Jumalaa, on varmaan sen ajan ihmisille ollut aika erikoinen, vähintään vallankumouksillinen. Miika painottaa, että Raamatun Jumala ei ole vain jokin kansallinen kulttuuriilmiö, vaan hän on kaikkien luoja. Hänen kätensä yltää kaikkeen ja kaikkiin. Kun Paavali oli Lystrassa, hän juuri saattaa viitata Miikaan, että on tullut aikojen muutos. Nyt on aika kaikkien pakanakansojen luopua, tehdä parannus ja ottaa vastaan evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Apostolien teko 14 ja 16. Vertaappa tätä kohtaa Miika 4 ja 5. No, Miika lisää siis kuinka kaikki kansat oppivat tuntemaan Herran. Myös siitä, mitä Herra tekee Israelin kansalle. Sillä kansoille ei anneta aihetta ilkkua Israelin kansan onnettomuutta. Jumala kyllä rankaisee omiaan, mutta ei hän jätä, ei hän hylkää heitä pimeään. Kuulkaa millaisella nöyryydellä ja luottamuksella tulee tämä Miikan luvun 7 jakeista 80 synnin tunnustus. Älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. Minä tahdon kantaa Herran vihaa, sillä minä olen tehnyt syntiä häntä vastaan. Siihen asti, että hän minun asiani toimittaa ja hankkii minulle oikeuden. Hän tuo minut valkeuteen, minä saan nähdä hänen vanhurskautensa. Minun viholliseni saavat nähdä sen, ja häpeä on peittävä heidät, jotka sanovat minulle, missä on Herra sinun Jumalasi? Miika kertoo Israelin ennalleen asettamisesta. Se on oleva kuin uusi eksodus. Ja tämä eksodus on samalla puhetta kaikille kansoille maailmassa. Kaikki joutuvat katsomaan Israelin Jumalan armoa ja suuruutta ja nöyrtymään omasta ylimielisyydestään, omasta omavoimaisuudestaan. Miika 7:15-16. Niin kuin sinun lähtösi päivänä Egyptin maasta, minä annan hänen nähdä ihmeitä. Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät umpeen. Miikan kirjan loppu muistuttaa Jumalan armosta, hänen anteeksiannostaan. Kuka on Jumala niin kuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännösten rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen. Hän armahtaa meitä jälleen. Hän polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä asti. Nämä Miikan kirjan viimeiset sanat, siis viimeinen luku 7, viimeiset jakeet, onko niissä jotain tuttua? Kyllä. Juuri nämä sanat kuulemme myös raskaana olevan Elisabetin suusta, kun Maria, Jeesuksen äiti, käy vierailemassa hänen luonaan. Sinä olet osoittanut uskollisuutta Jaakobille, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä asti. Niin, mitä tarkoittaa tuo nimi Miika? Nimi Miika on lyhenne nimestä Mikael. Mikael on Herran suuruutta painottava kysymys. Se tarkoittaa, kuka on Jumalan kaltainen. Niinpä profeetta Miika päättääkin kirjansa. Hänen tekstinsä päättyvät näihin sanoihin, jossa hän itse kysyy, kuka on Jumala niin kuin sinä olet? Jos hän on suuri ja peljättävä, on hän myös laupias ja anteeksi antava. Uudessa testamentissa löytyy monia viittauksia profeetta Miikaan. Ja ajatus tuosta rauhan valtakunnasta on yksi niitä suuria ajatuksia ja kysymyksiä, ja sanonkin tähän loppuun, että jos ette nyt pääse aivan heti käymään siellä Miikan synnyinkaupungissa, kauniissa Mareshan kaupungissa, niin menkääpä heti tämän jälkeen etsimään ja löytämään niitä Miikan sanoja myös Uudesta testamentista. Me olemme tässä koskettaneet niitä vain muutamia, mutta niitä löytyy. Katsokaa, mitä kaikkea Ilmestyskirja puhuu rauhan valtakunnasta tai taikka monet muutkin kirjat. Näihin sanoihin päätän tämän opetuksen. Siunausta sinulle, rakas ystävä.